hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 24. oktobar po Gregorijanskom, a 11. oktobar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju Sveti apostol Filip Đakon i Sveti Teofan Načertani. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana između ostalog čućete i sledeće. Vladika Šumadijski gospodin Jovan posetio 64. sajam knjiga u Beogradu. Međuverski dijalog Srbije i Indonezije. Srpski crkveni pisci u Dalmaciji u 19. i 20. veku. Sveštenici u Egiptu neće služiti opelo za kremirane. U Izraelu otkrivena raskošna crkva posvećena misterioznom svecu. Sveti apostol Filip. Rodom beše iz Kesarije Palestinske, ženjen bio i u braku rodio 4 kćeri, sve 4 obdarene od Boga darom proricanja i sve 4 zavetovane device Hrista radi. Kada apostoli sveti birahu đakone, tada i Filip bi izabran pored Stefana i ostalih. I služaše Filip s velikom prilježnošću, ubogim i udovicama. Kada nasta gonjenje hrišćana u Jerusalimu, apostol Filip skloni se u Samariju i tamo propovedaše evanđelje i svedočaše ga čudesima mnogim, izgonjenjem demona, iscelenjem bolesnih i drugo. Videći čudesa svetih apostola, krsti se i čuveni Simon Volh, krsti sveti Filip i evnuha carice Kandakije. Potom angel ga Boži trenutno i nevidljivo prene u Azot, gde učaše i propovedaše i mnoge ka Hristu obraćaše. Bi postavljen za episkopa u Traliji, skonča mirno u dubokoj starosti i preseli se u radost gospoda svoga.
Krst na vrhu Srbije, zboriči Srbinje, čije ime svedoči, kojim smislom postoji.
Hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Utorak 22. oktobra njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, posjetio je 64. međunarodni beogradski sajam knjiga. U prijatnoj atmosferi najznačajnije i najprestižnije književne manifestacije u jugoistočnoj Evropi, sa više od 500 domaćih i 60 inostranih izlagača, sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, učešće je uzela i izdavačka ustanova Kalenić, eparhije šumadijske, predstaviši svoja najznačajnija izdanja. Episkop šumadijski gospodin Jovan posetio je i blagoslovio štandove crkvenih izlagača koji su dostojno predstavili Srpsku pravoslavnu crkvu i misiju pravoslavne crkve, a posebnu čast učinio je posetom eparhijskom štandu izdavačke ustanove Kalenić, gde se u dužem razgovoru zadržao sa posetiocima eparhijskog štanda i posebno pohvalio angažovanje eparhijskih predstavnika na dostojnom predstavljanju eparhije šumadijske. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana i u ime eparhije šumadijske, svim izlagačima koji doslovno predstavljaju Srpsku pravoslavnu crkvu, želimo uspešan nastup na Beogradskom sajmu knjiga. Prenosi nam Nenad Pantić iz prodajnog centra eparhije šumadijske. A crkvena opština Vinogradska pri hramu Svete Petke u Kragujevcu poziva vas na proslavu hramovne slave 26. i 27. oktobra. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služit će praznično bdenije u subotu 26. oktobra u 17. sati. Sveta arhijereska liturgija služit će se sutradan u nedelju 27. oktobra u 8 sati i 30 minuta. Blagosloven ko dolazi u ime gospodnje, poručuju domaćini slave i svešteničkog bratstva crkvene opštine Vinogradske. Poslednji u nizu događaja koje organizovao Duhovni centar bogoslovije Svetog Jovana Zlatousta u Kragujevcu, ove jeseni je promocija prve knjige dnevnika akademika Vladete Jerotića, preminulog prošle godine. Izdavač knjige je zadužbina Vladete Jerotića. Na promociji će učestvovati profesor dr. Irena Arsić sa Filozofskog fakulteta u Nišu, autor pogovora. Profesor dr. Dragan Simeunović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Saša Milinić, profesor filosofije u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji. Moderator razgovora je Ana Brzaković, novinarka Radija Zlatousti. Promocija se održava u ponedeljak 28. oktobra od 18 sati i 30 minuta u sali Duhovnog centra bogoslovije Svetog Jovana Zlatousta u zgradi fiskulturne sale pored hrama Svetog Save na aerodromu. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Državno-verska delegacija Republike Srbije boravi u zvaničnoj poseti Indoneziji od 21. do 26. oktobra radi učešća na četvrtom bilateralnom međuverskom dijalogu Srbije i Indonezije. Konferencija se održava u Yogyakarti, gradu na zapadu Indonezije. Državno-verska delegacija Republike Srbije doputovala je u Yogyakartu 22. oktobra. Zvanični susreti predstavnika dveju zemalja otpočeli su sutradan, juče u sredu 23. oktobra, u sali za konferencije hotela Marriott u Yogyakarti. Konferenciju otvorio i održao uvodno slovo gospodin Čeđeb Hervani, generalni direktor za informacije i javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova Republike Indonezije. Pored srdačne dobrodošlice i upoznavanja prisutnih sa istorijom grada, grada gde su kultura i religija sjedinjeni u odličnoj harmoniji, gospodin Hervan podsjetio je na značaj međureligijskog dijaloga Indonezije i Srbije. Između ostalog prisutne je podsjetio na prvi bilateralni dijalog Srbije i Indonezije, održan 2011. godine, koji je ocenjen kao najbolji ikada održan dijalog sa drugom državom. Indonezija već duži niz godina održava međuverski dijalog sa preko 30 zemalja. Zatim se obratio gospodin Mirko Čikiriz, državni sekretar u Ministarstvu pravde Republike Srbije i šef delegacije, koji je između ostalog rekao da Srbija smatra Indoneziju velikim i tradicionalnim prijateljem i važnim partnerom za saradnju. Ove godine obeležavamo 65. godišnicu od uspostavljanja diplomatskih i prijateljskih bilateralnih odnosa, pa se iskreno nadamo da će naši sveukupni odnosi se još brže razvijati u budućnosti, poručuje on. Knjigom Spiridon Aleksejević dela načinjen je još jedan korak u misiji da se od zaborava sačuva ovaj deo istorije i stvaralaštva dalmatinskih Srba. Izdavačka kuća Istina tako je prvi put u ovom formatu objedinila izabrana dela Spiridona Aleksejevića, koja su do sada samo pojedinačno objavljivana ili pak samo u časopisima, a verujemo da se još radova krije po raznim još neistraženim arhivama. Na početku ovog izdanja našao se spomenak Miloradov, a pored ove svojevrsne autobiografije, tu je Aleksejevićeva pesma Molitva gospodnja, Žitije blaženo počivšeg Nikanora Bogunovića Skočića, Arhimandrita manastira Krke i druga dela. Svoj doprinos ovom izdanju dali su dr. Žarko Vojnović kao priređivač izdanja, ali i u okviru predgovora i pogovora dr. Goran Maksimović, dr. Branko Čolović i dr. Marko Sinoban, koji su nam svaki iz svog ugla osvetlili i približili delo Spiridona Aleksejevića. Svojim ekspertizama su potakli čitaoce na razmišljanje o mnogobrojnim aspektima kojim je njegovo stvaralaštvo uticalo na kulturno nasljeđe dalmatinskih Srba. Ovo izdanje prvi put je dostupno široj čitalačkoj javnosti na 64. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, gde će se posetiocima od 20. do 27. oktobra biti na raspolaganju na štandu Istine izdavačke kuće Eparhije Dalmatinske. Zbog izuzetno velikog interesovanja posetilaca izložbe 8 vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, Muzej Srpske pravoslavne crkve bit će otvoren i u subotu 26. oktobra od 10 do 16 sati. Ulaz je slobodan. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. U rezoluciji sveštenstva Mitropolije Tebe i Livadije kaže se: pogreb mrtvog ljudskog tela u zemlju prepodstavlja i podrazumeva veru u vaskrsenje mrtvih pri drugom Hrstovom dolasku, dok spaljivanje i kremacija označava nedostatak vere i nade, jer prepostavlja potpuno uništenje čoveka. Sveštenici ove mitropolije u Egiptu ističu da neće obavljati opelo ukoliko će telo ljudsko biti kremirano. U potpunosti se protivimo novotariji, antitradicionalnoj i protivhrišćanskoj praksi kremiranja i uveravamo da ne možemo prihvatiti služenje opela za pokoj duša ljudi koji su se odlučili ili zahtevali, oni sami ili njihove porodice, da njihova mrtva tela budu spaljena, a ne sahranjena. Ova odluka sveštenstva došla je kao reagovanje na predstavljanje prvog krematorijuma u mesti Ricioni u Eubeji, koji je započeo sa radom početkom oktobra. U sredu 22. oktobra započeo je rad 32. sve pravoslavne konferencije i sveštenih mitropolija po pitanjima jeresi i parareligije s posebnim osvrtom na temu vidovi tajne beskonačnosti, antitrinitarna, okultna, neopaganska verovanja o Bogu. U svojoj pouci arhijepiskop Atinski i sve grčki Jeronim je naglasio: antitrinitarna, okultna, neopaganska verovanja o Bogu predstavljaju smrtnu, duhovnu i životnu opasnost, pošto svako prihvatanje antihrišćanskog i jeretičkog verovanja o Bogu doprinosi izlasku našeg zabludelog sabrata iz tela crkve. Vaseljenski patrijarh Vartolomej veoma je ganao predstavnike manastira Atona. Imate posebno mesto u našim srcima i mi stojimo uz vas, rekao je on pred igumanima i monasima. Sveta zajednica sastala se u Kareji pred odlazak Vaseljenskog patrijarha, koji je završio četvorodnevnu posetu Svetoj Gori. Nova rumunska crkva u severnom delu Beča još nije dovršena, ali su zvona već osvećena. Radi njihovog osvećenja u Beč je specijalno doputovao rumunski episkop severnoevropski Makarije.
Novi praznik objaviše, postoji u radosti, jedan drugo celi Bogu, i radosno jedan drugo, Hristos Voskres pozdravljaku, i radosno jedan drugo, Hristos Voskres pozdravljaku. O nedelja svetli dane, ti si svedok vere naše, svedok nade i ljubavi, tebe sveci prazno vaše. Svedok nade i ljubavi, tebe sveci prazno vaše. Pa i mi te praznujemo, i Hristom se radujemo, Vaskresao je Hristos moćni, razorio ad ponoćni. Vaskresao je Hristos moćni, razorio ad ponoćni.
Kao i uvijek meridijane završavamo sa informacijama iz drugih vjerujućih zajednica. Izraelski arheolozi su objavili da su posle 3 godine istraživanja otkrili crkvu iz vizantijskog perioda posvećenu neimenovanom svecu. Na arheološkom nalazištu nedaleko od Jerusalima otkriveni su podovi ukrašeni ogromnim mozaicima koji prikazuju ptice, voćke i biljke, raznobojne freske i natpise na grčkom koji je zbunio istraživače, prenosi Reuters. Našli smo u dvorištu crkve jedan natpis posvećen slavnom učeniku, koji nije ni imenovan i za nas je još misterija, kaže Benjamin Strohan, koji je rukovodio iskopavanjem. Izraelska uprava za antikvitete procenila je da je crkva, koja se nalazi zapadno od Jerusalima, datirana negde početkom 6. veka. Pronađena je i podzemna kripta ispod glavnog dela crkve i veruje se da je u njoj bio sahranjen mučenik kome je posvećena crkva. Ovo je najsvetije mjesto u crkvi, rekao je Strohan i dodao da su hodočasnici vjerovatno ranije posjećivali ovo mjesto. Prema njegovim rečima, iako je dotični mučenik nepoznat, Strohan je rekao da raskoš kompleksa može ukazivati na to da je ta osoba bila važna, kao i da drugi natpis pokazuje da je vizantijski car Tiberije II. Konstantin pomogao u finansiranju kasnijeg širenja crkve. Postoji nekoliko stotina crkava u svetoj zemlji, ali ova crkva daleko nadmašuje većinu njih po stanju očuvanosti i carskom učešću, koje ju je finansiralo, rekao je Strohan za Reuters. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 24. oktobar po Gregorijanskom, a 11. oktobar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom!
Ispodobi nas, vladiko, sodrznovenjem neosuđeno, smeti prizivati tebe, nebesnog Boga Otca i glagolati.
Otče naš, Ježe, Sine nebeske, da se ti cijeli ime tvoje, da prijede carstvo tvoje, da bude tvoja tvoja, jako na nebesi i na zemlji, hleb naš da sušni daš nam dnes, i ostavi nam dobri naša, jako živi ostavljaj Božni Bog našim, i ne vidi nas u iskušenje, no izbavi nas od luka.
Отца и Сина и Святаго Духа.